Шанс интервью.
Вітаю всіх, це програма «Час інтерв'ю», я Ірина Славінська, і сьогодні зі мною на онлайн-зв'язку неймовірна співрозмовниця з міста Вашингтону, Сполучених Штатах Америки, Марта Богачевська-Хомяк, історикиня, авторка відомої багатьом українським читачам і читачкам книжки, що називається «Білим по білому», і в ній йдеться про історію становлення жіночих рухів на межі 19-го і 20-го століття. Пані Марто, вітаю вас.
Дякую дуже, Ірино. Можете мене також привітати з появою нової книжки минулого року, що я називаю ГЕЦА, тобто громада епископ церкви в Америці. І це як «Білим по білому» також книжка про громаду і відношення громади української до різних інституцій, що громади самі творили.
Це насправді дуже важливе нагадування, тому що ми сьогодні будемо справді говорити і про тему церкви. Я планувала, це такий спойлер, згадати про цю книжку в другій половині нашої розмови, бо нинішні новини в Україні нам насправді дають чимало тем для розмов і на навколоцерковні контексти. Тож, будемо продовжувати нашу розмову і, напевно, почнемо все ж таки з контекстів книжки «Білим по білому». І мені би хотілося, щоб ми спершу подивилися в історію, яку ви у цій книжці описуєте, і подумали про коріння нинішніх жіночих рухів в Україні, якщо подивитися в минуле, в 19 століття, наприклад, коли українки почали показувати, що вони теж феміністки.
Ви знаєте, слово «феміністка», як будь-яке слово, яке залежне від так званої ідеології, є новим словом. Але слово то характеризує поведінку людей, яка проходила до часу творення даного слова. Тобто феміністки були феміністками перед витвором слова «феміністки». Так само, як націоналісти є націоналістами в різних варіантах того слова. Я, як 9 місяців тому почалося напад на Україну, я відразу собі пригадала Бучу. І я вже сьогодні забула, як називалася та жінка, що боронила Бучу в 16 чи 17 столітті. Так що і в той час були жінки, які просто робили те, що треба було робити на даний час, так як і чоловіки. І фемінізм в Україні не є нічим іншим, як намагання жінок затвердити свою роль в громаді і в суспільстві.
Напевно, тут можна окремо поговорити про те, в яких царинах українки в той час звучали і були присутні особливо помітно. От перше, що спадає на думку, це те, що ми сьогодні називаємо волонтерством, робота в різноманітних благодійних ініціативах.
Ну, це було конечне, беручи під увагу історичні обставини існування України. На відміну від Західної Європи, де відносно швидко почали творитися малі замкнені групи, Україна знаходила себе на перехрестю і торговельних шляхів, і боротьби різних держав чи псевдодержав, чи організацій, які створили державу, але ще не могли створити чи малу державу, чи велику державу. Так що де на Заході розвивався інтелектуально-релігійний спосіб життя, що давав деяким жінкам можливість відсторонити себе від суєти існування, в Україні того не було. Натомість українки мусили силою обставин вміти зорганізувати собі родинне життя. І це родинне життя означало життя в даному селі чи в даній місцевості. І варто прослідити, на жаль, ми ще того не могли зробити, як історики, прослідити розвиток громад, не держав, а просто громад в Україні. Це свого роду поворот до Грушевського. Грушевський не мав слів, коли він писав на ті всі різні структури державотворення, що тепер політологи повідомували, чи просто змушені були якось описати розвиток громад в відсутності держав. І в Україні ми то бачимо. Тому, коли в Україні криза, будь-яка криза, а в сучасному світі ваше покоління, на жаль, переживає ті кризи дуже-дуже видимий спосіб. І чим я дуже горджусь, є те, що я менше більше трошки мала нагоду поспілкуватись з тими поколіннями в Україні, які сьогодні тримають Україну, які знову сказали світові, ми є і з нами треба числитись.
Ось дуже цікава сюжетна лінія, щойно промайнула про розвиток українських громад. Ви згадали про Грушевського і про те, що не всіх тоді слів ще було достатньо, аби цей розвиток громад описати нинішнім вокабуляром, нинішніми термінами, зокрема політологічними і не тільки. А от яких слів тоді бракувало Грушевському? Якими словами ми сьогодні могли би описати те, що відбувалося з українською громадою, з українськими громадами ось тоді на межі 19-го і 20-го століття, коли багато наших нинішніх звичок як громадянського суспільства справді вже було сформовано.
Ви знаєте, одна з таких інституцій, яка мене завжди тішить чи просто смішить, то є Альчевської академія. Христина Альчевська не могла організувати відкритих курсів мови чи літератури України в Харкові на переломі минулого тисячоліття. А що царят дозволяв інтелектуальні розмови, всякого роду дослідні реферати чи релігійні дискусії з священниками, вона попала на таку інституцію, як академія. Академія для неї – це був концерт, який складався з співачки чи співака, може групи дітей, що щось там декламували. Декламація також – це слово 19 століття. І також вона там прочитала маленьку лекцію про козаччину чи там про розвиток української мови і тим подібні речі. І це вона назвала академією. Академії зробилися популярними серед діаспори мого покоління. Тобто діаспора, що приїхала до Америки після Другої світової війни. І ми, наприклад, виростали на академіях, які в час мого дозрівання інтелектуального вже стали шаблоном. І сьогодні, як сказати в нашій громаді в Америці про академію, то тільки люди мого покоління будуть ще пам'ятати, що академія була. Це просто такий не надто важливий, але дуже поширене слово в українській мові, яке рідко хто завдасть собі труду звести до оригіналу, а оригінал є Альчевська, старша Альчевська. Такі поняття, як волонтерство, само собою, в нас в Україні існувало до часу, доки таке слово, як волонтер, не стало українським словом. А організації громад як менше складників, блоків, з яких будуються держави. Не завжди це було вертикально. Навпаки, в Україні, як ми хочемо вивчати розвиток громадських рухів, то це є місцеві рухи. І місцеві до тої міри, що це місцеві клуні чи в стодолі відбувалася театральна вистава перекладу Шекспіра. Подібні речі, але на відносно значно меншій скалі, проходили в так званому Дикому Заході Америки, коли ще Америка колонізувала свої прерії, і коли рівень освіти на преріях був нижчий від пересічного рівня українського села 18 століття. Тому що на Україні аналфабетизм зростав зі зростом сили російського імперіалізму.
Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура. Це програма «Час інтерв'ю». Я Ірина Славінська. І сьогодні зі мною на онлайн-зв'язку неймовірна співрозмовниця з міста Вашингтон у Сполучених Штатах Америки Марта Богачевська-Хомяк, історикиня, авторка книжки «Білим по білому». І в ній йдеться про історію становлення жіночих рухів на межі 19-го і 20-го століття.
Усі зірки культури на Радіо Культура.
Я думаю, що ми можемо поставити наступне запитання про те, як такі горизонтальні рухи в той час вдалося масштабувати і перетворити, наприклад, концерт у Клуні, як ви кажете, на великий рух, на більшу ініціативу. Якщо ми повернемося до теми жіночої історії в Україні, то так само з руху окремих осередків, які працюють на рівні окремого міста, чи області, чи села, ми виходимо на створення великих ініціатив, наприклад, Союзу Українок, та наприклад, першого жіночого з'їзду, який у Станіславові відбувся свого часу. Яким чином менші ініціативи, зокрема жіночі, перетворювалися на більші?
В першу чергу з розвитком економіки і техніки, з будовою залізниць і з впровадженням примітивної освіти. Жіночі рухи розвинулися менше-більше в той сам час, початком 19 століття, як появляються грамотні жінки. І як грамотні жінки починають одна з другою шукати зв'язків. І коли ті зв'язки перетинають кордон. І тут є надзвичайно важливе явище, що жінки перші починають співпрацювати з собою схід і захід, чи захід і схід. На заході, тому що там була підтримка греко-католицької церкви. Греко-католицька церква, на відміну від православної церкви в той час в Україні, мала певного роду привілеї. Не так привілеї, як принаймні відкрито її не переслідували. Священники, а греко-католики мали одружених священників. Одружені священники одні з перших почали рух для вищої освіти для жінок. А вища освіта для жінок в 19 столітті означала, що дівчина мусила скінчити гімназію. Щоб скінчити гімназію, треба було ходити до гімназії. Гімназії були тільки в більших містах. Щоб селянська дівчина могла дістатися до більшого міста, треба було фінансів. І перша кредитна спілка, що я могла зареєструвати, була в Перемишлі з початком 19 століття, де священники самі створили обезпечене товариство з ціллю підтримки вдів і сиріт по священниках. І це потім розрослося. Так що жіночий рух повстав спільно між Сходом і Заходом, коли жінки зі Сходу, які мали фінанси, так як Олена Пчілка, ужили ті фінанси в Галичині, де була можливість і друкувати, і організуватися. І через це в Галичині повстав перший великий український жіночий рух, що згодом назвав себе «Союз Україну». Але подібні рухи з'являлися на східних землях при кожній можливості. І тут треба собі пригадати, що та ж Олена Пчілка досягла визнання серед російських жіночих організацій на грані революції 1905 року, визнання права національності на самобутність в Російській імперії. Це, мабуть, не тільки перший, але, напевно, є один з небагатьох, якщо не одиноке таке визнання будь-якою організованою громадою в російській державі. Російські інституції за кордоном визнають право України на існування, але в державних чинниках майже неможливо було добитись того права. Так що, як бачите, жіночий рух не обмежувався тільки до самобутності жінки, але навпаки до активності жінки в своїй громаді. І тут треба також підкреслити цю важливу рису відмінності України від російської громади, є, що жінка в Україні завжди мала якісь права і право до власних фінансів в подружжя до тої міри, що припускають, що навіть церковні власті час до часу вживали право рівноправності в подружжя. Раз жінки стали багатшими, вони намагалися запевнити собі якесь право на те, щоб затримати свої фінанси, раз вони одружилися. Чи як були самітні, щоб мати право адмініструвати своїми фінансами.
Так, ну абсолютно не випадково низка жіночих рухів того часу працює з створенням інституцій, які можуть надавати освіту чи навіть якийсь базовий фах молодим жінкам, незаміжнім жінкам або молодим вдовам, які, знову повертаємося до теми грошей, справді мусять мати можливість обіймати власний ресурс, власні фінанси і таким чином утримувати родину. А от якщо продовжувати цю розмову, напевно, один з таких фінальних запитань цього історичного блоку, що ми знаємо про традицію українських жінок у війську. Це теж традиційна для України історія, чи ні?
Та свого роду до тої міри традиційна, що військо в Україні є досить нетрадиційне. Тим, що козаччина є досить революційним способом оборони, і поєднання сільськогосподарського способу життя з войовничим життям, то ми можемо говорити про ранні середні віки на Заході, але Захід в порівнянні до просторів України і незахищених просторів України, і тим, що, вважайте, Росія розвинулася перше в сторону Тихого океану через цілу Азію, аж тоді звернула увагу на південь, на Україну. Україна мала цей східний незахищений кордон, з яким козацтво завжди не так билось, як колонізувало, дійшовши до Кубані і поза Кубань, так далі. Причому козаки також мали золото і культурний розвиток старої Візантії, навіть коли Візантія впала, то Отаманська імперія жила ще в блеску свого власного добробуту, але і також відлуння візантійського існування.
Але давайте згадаємо 20-те століття. Олена Степанєва – важливе ім'я сьогодні, я думаю, для багатьох жінок, які сьогодні служать в українському війську.
Так, дуже важливі на Заході жінки в Галичині, які мали гімназійну освіту скінчену, змогли зорганізувати малу військову структуру організації січових стрільців. Січові стрільці постали як типічна слов'янська організація «Здорова душа в здоровому тілі». І спочатку вони намагались перед війною просто вправами. Дехто вже з них мав доступ до зброї, що до великої міри було дуже легко такий доступ мати на селі, де ще були вовки, і майже кожен господар мав якийсь гвер, якийсь інструмент, що стріляв. Січові стрільці змогли собі витворити просто майже міфологічне існування, коли помимо всього їх побороли, але тому, що вони лишили багатий культурний здобуток, особливо пісні, жіночі з тих 8 чи 15, ніхто ще, направду, не дорахувався, кілька жінок було. Про жінок в Україні, про жінок в Галичині, що боролися, особливо про Галечко і про Степанів, писали в англійських, англомовних книжках про участь жінок взагалі в воєнних чинах Першої світової війни. Так що жінки, січові стрільці, не цілуйте їх на боротьбі, це гріх, зафіксовані також в англомовній літературі, не тільки в українській. В україномовній літературі по більшій часті, окрім Олени Степанів, не писалось аж так багато про них. Навіть про таку, як Ратич, яка дуже хоробро боролася під час Першої світової війни, а потім провела на еміграції стандартне життя жінки, що виховувала троє чи четверо синів. Так що тепер я мала нагоду ще перед вторгненням російських військ в Україну зустріти декілька жінок, які були на фронті, залишились на фронті. І я горда за них, і за їхню поставу, і за їхню жертвенність, і особливо за їхню вмілість.
Так, це справді дуже важлива історія. Знову таки, важливо думати про ці відлуння, думати про спадкоємність поколінь. Які, до речі, історичні відлуння вам, як історикині, чути в подіях 2022 року в Україні? Я маю на увазі реальність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча, звичайно, для всіх в Україні війна почалася задовго до того, ще на межі зими та весни 2014 року. Можливо, щось із того, що ми колись уже проживали, як Україна в минулому, ви впізнаєте сьогодні?
Майже крок за кроком маєте Петра І і Катерину ІІ, і Батурин, і Херсон. Спочатку ми думали, що це просто марево Путіна, але виглядає, що населення Росії мусить до якоїсь міри далі вірити в це старе, заяложене, передпотопове вже поняття імперіалізм. До великої міри історія України під російським урядом будь-яке – це історія колоніального визиску. І те, що Путін тепер пішов на Україну, це не тільки для нього, але він направду думає, що Росія без України не вижиє, що Україна має годувати Росію. В результаті такого неправильного бачення Путін поставив цілий світ перед загрозою голоду, і потепління. А нам на Заході, мені особисто, наша безсильність болить, тому що всі хочуть щось робити. Але що можна робити? Я думала, що можна буде принаймніше писати, що ми робимо, і особливо представники вашого уряду роблять дуже добре. Це передають інформацію про те, що відбувається на Україні. Це вперше за цілу модерну історію. Україна має свій власний голос за кордоном. І я, як американський громадянин, мушу завжди підкреслити, що Україна тепер говорить своїм власним голосом. Не через якусь діаспору, не через якусь еміграцію, не через людей, які до великої міри чуються підсвідомо винними, що втікали перед загрозою, а не залишились з народом і терпіти мали з народом. Тепер Україна має молодих людей, має державні установи, має голос за кордоном і користується тим голосом. Що я зауважила, і всі зауважують, особливо ті американці, які були, провели багато часу тепер в Україні, це їхнє захоплення якістю і кількістю державотворчої постанови в поведінці людей. Тобто люди є патріотами України. Я, коли працювала в Україні і мала можливість, направду, їздити і спілкуватись з українцями, незалежно від їхньої мови спілкування, ще в 90-х роках зауважила, що зростає, власне, та свідомість власного «я» і свідомість, що це власне «я». Є не тільки «я», але «я» в своїй великій громаді. І та велика громада сьогодні є держава Україна. І як держава Україна, Україна вже стоїть.
Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура, це програма «Час інтерв'ю». Я Ірина Славінська, і сьогодні зі мною на онлайн-зв'язку неймовірна співрозмовниця з міста Вашингтону, Сполучених Штатах Америки, Марта Богачевська-Хомяк, історикиня, авторка книжки «Білим по білому», і в ній йдеться про історію становлення жіночих рухів на межі 19-го і 20-го століття.
Просто про культуру на Радіо Культура.
Ви сказали такі важливі слова, що Україна вперше говорить своїм голосом і є суб'єктом в світі, так, на міжнародній арені, як це називають. А от на ваш погляд, світ готовий сьогодні побачити Україну поза російськими імперськими окулярами, справді як суб'єкта?
Приготовляється бачити в такий сам спосіб, як англійці приготувались до зведення, до перетворення своєї імперії на Commonwealth. Але Росія ніколи не зможе перетворити себе на будь-який Commonwealth, тому що росіяни далі думають категоріями вертикалі, перестарілими категоріями імперії і сили, виключно сили. Фізична сила, спосіб поведінки Росії тепер нагадує мені 4-літню дитину, яка нищить свої іграшки зі злости, бо не може їх зрозуміти. Україна, постава України є дорослою думаючою людиною, порівняно з дурнуватою, глупою і, направду, злою поведінкою ворога України. Ворог України тепер є ворогом людства. До великої міри Україна завжди мала такого ворога, але не завжди той ворог поводився до тої міри неопановано, жорстко і просто неосмислено. Україна намагалася впродовж цілого 19 і 20 століття говорити своїм голосом. Багато з нас намагалося робити все в своїй силі. Але голос за кордоном не має того відлуння, не має тої сили і того переконання, що голос України. І про Україну тепер в світі знають більше, як про інші пригноблені частини світу. Тих же курдів, будь-яких африканських народів. Україна своєю поставою і своїм багатством, також багатством не тільки зерна, не тільки грошима, але своїм духом, своїми людьми стала прикладом для світу. І сьогодні, коли ми в Америці приготовляємося до нового виборчого сезону в нас, до нових ударів політиків і неполітиків. Україна щораз то більше появляється в щоденній пресі, в дуже ефективній пресі, як приклад громадської постави правдивого патріотизму, вміння бути патріотом, але не бути заскорузлим націоналістом, обмеженим націоналістом. Бути громадою, яка є правдива громада, що складається з різних складових частин, а не є одною суцільною масою, не є тим котлом, що Америка хотіла бути і ніколи не зможе бути, бо Америка є завелика країна, щоб перетерти всіх нас в одну суцільну масу. І Україна, яка також є велика країна, також показує, як можна співпрацювати з собою, як може Давид побороти Голіата, як може мала група людей стримати велику навалу, котра 9 місяців тому, можна сказати, сунула на українські простори. Для мене, що особисто переживала розпад Радянського Союзу, я бачила цей розпад не як розпад, а просто як розлізнення якоїсь рідини, яку тримали закриту і нагло утворилося, і все поплило. Україна і Росія усталась в тим пливким стані. Україна змогла себе зорганізувати. Україна, сягаючи в глибокі корені своєї історії і сягаючи в глибокі корені свого етичного і морального стрижня, зуміла збудувати державу, яка стоїть на власних ногах, яка проводить свою власну оборону, яка годує своїх громадян, і не тільки своїх громадян, яка в розгарі війни все ще зуміла відкрити порти, щоб золото України поплило там, де сьогодні діти вмирають з голоду. Україна знала голод. Україна знала холод. Але Україна не завжди знала себе. Сьогодні Україна знає себе, віднайшла свій голос і щоденно віднаходить нові і нові сили в собі, в своїх дітях, в своєму окруженню, а ми стоїмо збоку, намагаємося допомогти і співаємо, що нам лишилось.
Ще, напевно, поставлю запитання з анонсованої на початку нашої розмови теми. В тих процесах, які ви щойно описали, можна поговорити про роль такої інституції, як церква. От наша розмова відбувається на тлі новин про, м'яко кажучи, неоднозначну активність з боку Московського патріархату в Києві. Але водночас ми знаємо і чимало абсолютно протилежних історій, зокрема роботи сучасних капеланів на полі бою, або такі історії, як те, що ви описали в книжці «Громада єпископів». Церква, яка присвячена становленню української католицької митрополії в Сполучених Штатах Америки. І саме ця митрополія згодом у 90-ті надавала підтримку тій українській церкві, яка відроджувалася уже напередодні і на початку незалежності. Можливо, трохи про ці контексти ми могли би з вами поговорити.
Знаєте, Ірино, я хотіла ту книжку назвати «Зудар церкви і держави в відсутності церкви і держави». Тому що, як дивитися з точки зору світової історії, то, на мою думку, тепер мені виглядає, що, власне, удар церкви і держави є тим ударом, який остаточно довів до артикуляції понять демократії і людських прав. Бо як довго є одна інституція, яка говорить в імені Бога, чи сили, яка є незмінна і непохитна, решта людей мусять це слухати. Але як є дві інституції, які говорять в імені подібних сил, тоді витворюється свого роду тертя, і з того тертя виходить поняття власної відповідальності. І проблема східних церков, на мою думку, включно з мусульманством, є необмеженість поняття права, з'єднання Бога і держави. В Росії церква намагалась бути самостійною, але ніколи справді не була самостійною від держави, від державних грошей і в результаті від державних домагань і зазіхань. І тому не дивно, що сьогодні, так як за царяту, так як царські священники намагались розвивати російське православ'я в Америці серед українських переселенців, так і сьогодні Росія намагається уживати не тільки церкву, але свою культуру і взагалі свій вплив далі на Заході. Одначе, в противагу того, є католицька церква, яка має міжнародний розголос, і та мала католицька церква в Західній Україні, яка, коли вона поставала в 18 столітті, була не Галицькою церквою, а була Київською церквою і завжди намагалась бути Київською церквою. Та інституція на Заході могла втримати українство. Та інституція в погані 20-30 роки, як були активні намагання знищити український народ, такі в меншій скалі намагання були і на Заході, особливо в Америці. І тоді я зауважила, як тяжко було українцям за кордоном з'єднатись, зрозуміти, що їх єднає. Дрібнички їх роз'єднували. До певної міри в історії України також сучасна Україна показала, що ні, сила держави, сила ідеї спільноти, спільноти, яка є спільнотою різних віровизнань, різних етнічних груп, навіть різного роду говорення, що та спільнота України є сильною спільнотою. І я намагалась в тій книжці про малесенький шматочок української спільноти віддати, власне, розповідь про те, як легко роз'єднати громаду і як тяжко відбудовувати інституції. Сьогодні Україна збудована з інституцій, і маючи ті інституції, Україна була здатна 9 місяців тому з'єднати себе, зорганізувати себе і достойно обороняти себе.
І фінальне до вас, як і до історикині, запитання. Якщо звернутися в усю українську історію, так, в усі ці довгі-довгі роки та століття, чи можна там побачити, знайти, помітити відповідь на запитання, якою буде наша перемога?
Україна стане тим, чим Україна завжди була і хотіла бути. Стане демократичною, волелюбною, мирною державою. Україна ніколи не зазіхала на чужі кордони. На відміну від інших держав, Україна не мала делюзій величі. Україна ніколи не бачила себе імперією. Українці ніколи не хотіли бути власниками чужих дібр. Українці ніколи не пропагували війни. Українці завжди були мирним народом і таким народом залишиться. Помимо того, що українці були змушені продовж тисячоліть жити на грані миру і війни. Помимо того, що їх визискали, що їх вкрадали. Помимо того, що той же Шевченко, який тим з нас, що його вивчали дітьми, виглядав другорядно, знову говорить до нас. Знову те, що він говорить, є актуальне. І знову Україна боронить себе. Але тим разом, і це є велика різниця, тим разом світ є за Україною, а не проти України. Тому що Україна зуміла заговорити своїм голосом. І тим чистим голосом, тим оспіваним голосом, добрим голосом України, Україна перебор. Борітеся, поборить за вами правду.
Дуже багато оптимізму у цьому погляді в минуле і водночас у майбутнє. Чуємо ми ці слова від Марти Богачевської-Хомяк, істерикині, авторки багатьох книжок. Зокрема, ми згадували книжку «Білим по білому» і книжку «Громада єпископ церкви», яка присвячена постаті Костянтина Богачевського та його роботі. Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура, це програма «Час інтерв'ю». І сьогодні ми говорили про жінок і чоловіків в історії України.
Час інтерв'ю.